Рок казки на радио «Столица».
Сядзелі два зайчыкі ў лясочку пад бярозкай, грэліся на цёплым сонейку і гутарылі. А ў лясочку так добра, мушкі гудуць, адна за другой ганяюцца, крылцамі звіняць, быццам смяюцца. Недзе зязюля кукуе, так светла, цёпла, весела, але не весела зайчыкам, размова невясёлая ў іх.
Водку я налил стакан и спросил, и стакан гранёны мне отвечал. Сколько жил и сколько в жизни ты своей потерял, этого никогда я не знал. Сколько жил и сколько в жизни ты своей потерял, не задумывался я и не знал.
Ох, якая горкая долечка наша,
кажа один зайчик.
Бойся кожны дзянёк, дрыжы кожную хвілінку, прыслухоўвайся, ці не ходзіць вораг твой блізка.
А солнце тело мое жгло, ветер волосы трепал, но я жизни смысла так и не узнал.
I got no more time to hear what you think about me.
А колькі ў нас ворагаў, хто толькі не крыўдзяць нас, бедных зайчыкаў. Крыўдзяць нас людзі, крыўдзяць звяры, нават птушкі, драпежнікі, каршуны, совы, пугачы і ты нас, зайчыкаў, крыўдзяць.
І як ратавацца нам ад злых нашых ворагаў? Дзе шукаць абароны? Адна толькі надзея на нашы ножкі. Панясуць ад бяды наша шчасце. Не панясуць, знікла наша шкурка.
І горка-горка заплакалі зайчыкі. Плачуць і слёзы лапкамі выціраюць.
Як нам на свеце жыць?
Пытаецца адзін зайчык.
Не ведаю,
адказвае другі.
Ніхто не баіцца нас. Зусім ніхто. Пайсці хіба ды ў ваду кінуцца.
Плакаліся, нагараваліся бедныя зайчыкі і пайшлі ў возера тапіцца з гора. Прыйшлі да возера, спыніліся, развіталіся адзін за адным. Да самога беражка падышлі, каб у ваду кінуцца, і раптам бачыць скок жаба на купіну. Убачыла зайчыкаў і спалохалася.
Ка ты надоела, жаба ты толстая, характер твой, ну совсем несносный.
Слухай,
кажа один зайчик.
Ёсць, оказывается, на свете живёлы, что и нас боятся. Видать, им яшчэ цяжэй на свете жить.
Твоя правда.
Переглянулися зайчики и побегли назад у лясок.
Рок казки на радио «Столица».